الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bugungi kun Shavvol oyining 2-chi jumalari. Alloh subhanahu va taolo o'tgan haftadagi gunohlarimizga kafforat bo'ladigan juma namozi qilgan bo'lsin. Juma kunidagi Surai Oli Imrondan, Qur'oni Karimning Surai Oli Imrondan bo'lgan darsimizni inshaalloh Allohning madadi bilan davom ettiramiz. Astaezu billah va lillahi ma fis samawati va ma fil ard yaghfiru liman yasha'u va yu'adzibu man yasha' vallohu ghafurur rahim. Yuqoridagi darsimizda g'alaba va mag'lubiyat ishi Allohning hikmati va qadariga bog'liq ekanligini haqiqati bayon qilingandan keyin faqat olamdagi g'oliblik yoinki mag'lublik ishigina emas, balki borliqdagi hamma mavjudotning ishi Alloh subhanahu va taoloning mulki ekanligini bayon qiluvchi oyat keladi. Koinotu yerdagi hamma mavjudot, jonlik, jonsiz bo'lgan mavjudotning hammasi Allohning mulki. Alloh subhanahu va taoloning mashiati mutlaq, komil mashiat. Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasini gunohlarini mag'firat qiladi. Xohlagan bandasiga azob beradi. Alloh subhanahu va taoloning mashiati gunohni qilib, bilmasdan qilib, davom etmasdan to'xtab, Allohning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, Allohga istig'for aytgan bandalarning gunohini kechishligini Alloh xohlagan. Alloh subhanahu va taolo Allohning hukmini masxara qilib, Alloh tarafidan kelgan payg'ambarlarning yo'lini masxara qilib, o'zini yaratuvchisini hukmlarini masxara qilgan kishilarni azob berishligini Allohning mashiati xohlagan. Alloh xohlagan bandasini gunohini kechiradi, xohlaganda azob beradi. Alloh kechiruvchi mehribon zotdir. Hech qaysi bir inson o'zini eng yaxshi ko'rgan kishini ham xatosi agar takrorlanib qolsa kechirmaydi. Ammo Alloh subhanahu va taolo kechiruvchi mehribon zotki, yaratuvchini umrbod inkor qilib, yaratuvchining payg'ambarlar vositasi bilan jo'natgan yo'liga qarshi chiqib, shu yo'lda barqaror bo'lganlarga azob berib, zarar yetkazib, shu xatosini tushunib, Alloh subhanahu va taologa qattiq tavba qilib, shu yo'lning xizmatkori bo'lib qolsa, Alloh o'tgan xatolarini kechiradi. Ammo olamdagi hamma yo'llarni bir agar tekshirib ko'rsangiz, biror bir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, yoyinki xato qilmasangiz ham odamlarni haqiqat yo'liga chaqirib, islom yo'liga chaqirgan bo'lsangiz, sizni jinoyatchi deb sanab, har xil yo'llar bilan jinoyatga giriftor qilgan bo'lsa, shu bilan sizni umrbod shu sizni qora daftariga yozib qo'yishadi. Alloh subhanahu va taolo rizq berib, butun ne'matlari bilan burkab, shu Allohning yo'liga qarshi chiqqan odamlar qattiq tavba qilib, shu yo'lda barqaror bo'lsa, Alloh kechiradi ularning gunohini. Alloh shunday mehribonlik zot. Alloh bandaga ota-onasidan ham mehribonroqdir. mehribonligining bitta belgisi Alloh subhanahu va taolo insonlarni hayron bo'lib dovdiraydigan holatda qo'ymadi. Ularga payg'ambarlar jo'natib, hayotda qaysi yo'l saodatli yo'l, qaysi yo'l shaqovatli yo'l ekanligini payg'ambarlar vositasi bilan bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jihoddan qaytib kelganlardan keyin jihod g'animatlari va boshqa asirlar ichida bir ayol boshqa ayollar safida ham turganida shunda bir go'dak bolani ko'rib, uni yig'layotganligini ko'rib olibla ko'ksiga qo'ydida uni ko'ksi bilan ovqatlantira boshladi. Rahmi kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, shu ayol shu bolani bolasini o'tga tashlaydi deb o'ylaysizlarmi dedilar. Yo Rasululloh, hech o'tga tashlamaydi. Bu shunday mehribon onasi ham shunday qiladimi dedilar. Alloh bandalariga shu ayolning bolasiga mehribonligidan ham mehribonroq dedilar. Alloh kechiruvchi mehribon zot. Tavba darvozasi bandalar ro'barosiga ikki qanoti bilan ochib qo'yilgan. Va Allohning mag'firati rahmatiga erishishliklari uchun ana ular Alloh subhanahu va taoloning yo'liga sodiqlik bilan qaytib tavba qilishliklari kifoya qiladi ularning gunohlarini mag'firat qilinishligiga. Alloh kechiruvchi mehribon zotdir. Demak, tamomiy koinotu yerdagi hamma mavjudot Allohning mulki bo'lar ekan, shular jumlasidan g'alaba, musulmonlarning g'alabasi va mag'lubiyati ham bu mavjudot ichidagi narsalarning jumlasiga kirar ekan, g'alaba va mag'lubiyat Allohning mulki, Alloh g'alabani g'alabaga loyiq bo'lgan bandalariga beradi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Uhud g'azotidagi bo'lgan ma'lum bir mag'lubiyatning hikmatini Alloh bayon qildi. Faqat bu g'alabagina emas, koinotu yerdagi hamma mavjudot Allohning mulki ekanligini bayon qiluvchi oyatning Uhud voqeasidan kelishligining siri ham shu bo'lsa kerak, Allohu a'lam. Qur'oni Karim islom ummatini maydondagi ma'rakagagina olib kirmasdan, bu ma'raka, ya'ni maydondagi bo'layotgan ma'raka islom ummatini olib kirmoqchi bo'lgan ma'rakalarning bittasi deb hisoblaydi. Islom kurashni o'zining ummatini qalbida avval barpo qiladi. Baxillik bilan kurashish, harislik bilan kurashish va molga bo'lgan baxillik bilan kurashishlik. Mana bu ma'rakalarni maydondagi bo'lgan ma'rakalar bilan bir qatorda zikr qiladi. Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إسلام مؤمنلار o'rtasida xolis bir-birlariga moliyaviy yordam berishlik asosiga o'zining nizomini qurgan. Islom xalqlar o'rtasida riba xo'rlik asosida muomala bo'lishligini qattiq qoralagan va harom deb sanagan. Mana bu oyatda ey iymon keltirgan kishilar, riboni bunday bir necha barobar qilib yemanglar. Asli riboning bir necha barobar qilib yemanglar degan kalima voqeiy bir holatni ifodalashlik. Riba mutlaqo o'zi islomda haromdir. Zarracha bo'lsa ham riba bilan topilgan pul haromdir. Ko'p bir necha barobar qilib yemanglar degan oyat riba bilan shug'ullangan odam borib-borib o'zi bir necha barobar ko'paytirib yeyishlikka bo'lgan holat unda tezda paydo bo'lishligiga va voqeadagi shu sifatning bayon qilishligida o'zidir bu. Ba'zi dinga qarshi bo'lgan kishilar Qur'ondan shubhalarni istashib, o'zlarini Qur'onga shubha solmoqchi bo'lgan kishilar mana shu oyatni ham ba'zi o'rinlarda hujjat qilishib, bir necha barobar yeyishlikdan man qilingan ozroq muddatda yesa bo'ladi degan Qur'onni o'zlarining ra'yicha tafsir qilib, din bilan kurashgan din dushmanlari ham yo'qmas birodarlar mana. Shuning uchun mana shu bayonni qilib ketyapmizki, Qur'oni Karim bir necha barobar yemanglar riboni degan oyat, riba bilan shug'ullangan odam hayotda butun ochko'zlikka giriftor bo'lib, butun bir necha barobar qilib yeyishlik uning tabiatiga aylanadigan voqeiy bir sifatni bayon qilinyapti. Vattaqulloh, ribodan saqlanishlik faqat Allohning taqvosiga bog'liq masaladir birodarlar. Allohdan qo'rqgan kishigina qalbidan ribo degan sifatni yo'qotib tashlaydi. Chunki undan qarz so'rab kelgan kishilar muhtoj kishilar bo'ladi, zaif kishilar bo'ladi. Ularning muqobilasida kuchlik bo'lgan odam doim zaif kishilarni ezadi, ammo qalbida Xudodan qo'rqishgina bo'lsagina ularga yordam berishlik fikri shundagina keladi. Shuning uchun riboni yeyishlikdan man qilinishlikdan keyingi oyat Allohdan qo'rqinglar, shundagina sizlar o'zingizlarni qo'l ostingizdagi kishilarga rahim qilinglar, shundagina sizlarga ham rahim qilinadi. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Rahim qiling yerdagilarga, sizlarga sizga ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan rahim qilinadi. Vattaqu an-nar allati u'iddat lil kafirin. Allohni yuborgan hukmini inkor qilgan, Alloh tarafidan kelgan hukmlarni masxara qilib kofir bo'lganlarga hozirlab qo'yilgan do'zax o'tidan saqlaninglar. Ribo kishini do'zaxga olib boradi. Bu ribo hukmini Alloh harom degan narsani qabul qilmaslik, buni halol deyishlik kofirlik. Bu kofirlarga Alloh subhanahu va taolo o'zining do'zax o'tini hozirlab qo'ygan. Sizlar saqlaninglar ey mu'minlar Allohning kofirlarga hozirlab qo'yilgan o'tidan. Ribo haqida Sura Baqarada ham o'tgan darsimizda biz bayon qilgan edik. Hozirda ham shuni bir qisman bir ribo haqida ozgina ma'lumot berishlik hozir o'zining munosib bo'lsa kerak. Jahiliyat davridagi mashhur bo'lgan ribo ning ikkita surati bor edi. Birinchi nasiya ribosi, riban nasi'a va ribal fazl deyiladi. Ortiqcha qilish ribosi. Nasiya ribosi deb mana qatoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilarki, ya'ni ribo nasiyasi haqida nasiya ribo haqida inna riba ahli al-jahiliyyati yabi'u ar-rajulu al-bay'a ila ajalin musamma fa idha halla al-ajal lam yakun 'inda sahibihi qada'un zadahu wa akhara 'anhu. Jahiliyat vaqtidagi ribo shundan iborat ediki, bir kishi ikkinchi bir kishi bilan oldi sotdi qilardi. Muayyan muhlatda berishlik sharti bilan xizmat haqqini, pulini. Agar shu muhlat bo'lganda ado qilolmay qolsa, bunga kechiktirishlikni, biror bir muddat qo'yishlikni muqobalasiga ma'lum bir yana miqdorni oshirardi. Bir oy muddatda berolmay qolsa, yana bir oy kechiktirardi, shunga qo'shimcha narx muqobalasida shunday qilardi. Riban nasi'a deb shuni aytadi. Islom shu riboni ham harom qildi. Mujohid radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, jahiliyatda bir kishini ikkinchi bir kishida qarzi bo'lardi. Va aytardiki, senga shuncha miqdorda beraman, qarzingni o'ta olmayapman, shuni kechiktirsang deb talab qilardi, kechiktirib berardi, shu kechiktirish muqobilasiga ma'lum bir narsani olardi. Bu ribo, ya'ni sutxo'rlik, islom buni harom qildi. ribal fabl, ortiqcha riba masalasi bir narsani ikkinchi bir narsaga sotishlik, xuddi o'ziga. Masalan, bug'doyni bug'doyga sotish, xurmoni xurmoga sotish, bir narsani ikkinchi bir narsaga sotiladi, shu bir xil turda, turi ya'ni xurmo bo'lsa u ham xurmo, bug'doy bo'lsa bu ham bug'doy, yaxshi yomon bo'lishligidan qat'i nazar. Shunga qo'shimcha qo'shib sotilmadi. Mana bu qo'shimchasini ribo deb aytiladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. الجرى altın معاملاتı bulardı. Ötken devirlerde ma'lum bir davrlar o'tgandan keyin muomala bu narsa yo'qolib qoldi. Oltin oltin bilan muomala bo'lganda barobar muomala qilishlik dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kumush bilan kumush muomalasi barobar bo'lishligi, bug'doy bilan bug'doy barobar muomala bo'lishligi, arpa bilan arpa, xurmo bilan xurmo, mabodo tuz bilan tuzni muomalasi oldi sotishi bo'lsa barobar bo'lishligi, tengma-teng bo'lishligi, qo'lma-qo'l bo'lishligi bu narsa halol. Ana shu vaqtda bajarilishiga. Bittasi nasiya bo'lishligi ham mumkin emas birodarlar. Shunga ehtiyoj tug'ilib qoladigan bo'lsa, faqat barobar bo'lishligi shart. Kim buni orttirib olsa bitantasi, yonki ortiq bo'lishligini talab qilsa, bu ribo bilan muomala qilgan kishi hisoblanadi. Oluvchi ham gunohkor, ribokor hisoblanadi, beruvchi ham ribokor hisoblanadi. Abu Sa'id al-Khudriydan yana rivoyat qilingan hadis bizga ribal fabl, ya'ni ortiqcha riba olishlik qanday surat bo'lishligini yana ham ravshanroq bildiradi. Ja'a Bilal ila an-Nabiy sallallohu alayhi va sallam bi tamrin baranin. Fa qala lahu an-Nabiy sallallohu alayhi va sallam min ayna hadha? Kana 'indana tamrun radi'un fabi'tu minhu sa'ain bi sa'. Fa qala arih aynur riba, aynur riba. لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. yuqorida keltirilgan hadislar hozirgi keltirilgan hadisimiz muttafaqun alayh, ya'ni kuchlik hadislardan. Bilal radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga yaxshi xurmo olib keldilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odatda bu xurmoning turi u kishida bo'lmaganligini bilib, qayerdan oldingiz bu xurmoni dedilar. Aytdilarki, Bilol radhiyallohu anhu, meni oldimda bir pastroq xurmo bor edi. Uni 2 so' berib, 1 so'ga sotdim dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uf dedilar. Riboni ayni o'zi, riboni ayni o'zi dedilar. Bu ishni qilmang dedilar. Mabodo biror bir yomon bir narsa, pastroq narsa bo'lsa, buni yaxshirog'iga sotmoqchi bo'lsangiz, birinchi shu pastroq bo'lgan narsani sotingda, pulini olgandan keyin endi yaxshisini shu pulga sotib oling dedilar. Ana jahiliyat davridagi riba nasi'a birinchi surati va ribal fazl ikkinchi surati, mana bu ikkovi surat islomda harom, qat'an haromligida shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo mana surai Baqarada riboning aslini harom qilganligini bayon qildi. Mana bu o'rinda ey iymon keltirgan kishilar, sizlar riba bilan muomalani qilmanglar, riba bilan xo'rlik bilan topgan narsani yemanglar degan oyat Uhud g'azotining bayonini orasida kelishligi, inson o'zining qalbidagi ma'raka, nafs shayton bilan bo'lgan ma'rakada g'olib bo'lmasa, maydondagi ma'rakada dushmanlarga g'olib bo'la olmaydi. Nima uchun? Chunki dushmandagi dushmanlar, islom bilan qarshi bo'lgan dushmanlar nafs ma'rakasida mag'lub bo'lgan maxluqlar ular. ular shayton bilan bo'lgan kurashda mag'lub bo'lgan kishilar, ular o'zlarining mol baxilligidan ozod qila olmagan kishilar. Agar mu'minlar mana shu sifatlarda dushmanlar bilan barobar bo'lsa, ularga hech qachon g'alaba kelmaydi. Islom maydondagi bo'lgan ma'raka bilan qalbdagi bo'lgan ma'rakani barobar bir ma'raka deb olib boradi. Va shun bilan birga maydondagi ma'rakaning islom ummatini olib kirgan, buyurgan ma'rakalarning faqat bittasi deb hisoblaydi. Shuning uchun riboni yemaslikka bo'lgan buyruqning Uhud g'azotining yonida kelishligini siri shuki, mu'min kishi doim hamma ma'raka bilan barobar bormoqligi kerak. Hozirgi sutxo'rlik asosida qurilayotgan, mabodo shunday sutxo'rlik asosida qurilayotgan bo'lsa, mu'minlar o'rtasida birinchi bu adovat ruhini paydo qiladi. Chunki bir kishiga ma'lum bir miqdorni berib turib, undan hech mehnat qilmasdan turib, undan ortiq qilib olishligingiz bu mu'minlar o'rtasidagi bir-birlariga aka-uka birodar degan ruhga mutlaqo ziddir. Hech qanday mehnat qilmagan holatda ana bu mu'minlarga ma'lum bir miqdor narsani berib, muayyan bir muhlatni kechiktirish ya islom buyurgan, lekin hech qanday muqobalasiga bir narsa olmasdan, balki islom targ'ib qilgan narsa ularning ma'lum bir miqdorini kechiborishlik, yoki muhlatni uzaytirishlik va butunlay kechiborishlikka yana katta va'dalar berishlik. Chunki bu ruh mu'minlar o'rtasidagi muhabbatni kuchaytiradigan amaldir mana. Va ati'ulloha va rasul la'allakum turhamun. Allohga rasuliga itoat qilinglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga mana bunday hayotingizning muvozanat bilan boradigan manhajini sizlarga yubordi payg'ambarlar vositasi bilan. Allohga itoat qilinglar. Allohni jo'natgan payg'ambarga itoat qilinglar. Shunda sizlar xalqlarga rahim qilgan bo'lasizlarda, xalqlarga rahim qilgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo tarafidan ham rahim qilinadi. Riba bilan muomala qilishlikdan Qur'oni Karim qaytargandan keyin va riba bilan muomala qilish kofirlarga hozirlab qo'yilgan do'zax o'tiga borishlikka sabab bo'lishligini bayon qilgandan keyin va Alloh rasuliga itoatga buyurilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo mana bunday sifatni o'zlarida hozirlagan kishilar ya xitob qilib astaizu billah va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati val ardu u'iddat lil muttaqin. Inson Alloh rasuliga itoat qilgandan keyin Allohning qiyomat kuni oxiratdagi beradigan mukofotlari go'yoki o'zining ko'z oldiga kelib qoladi. Mana bu Alloh rasuliga itoatdan keyingi buyruqda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni ko'z oldiga o'zining mag'firati va eni koinotu yer bilan bo'lgan masofacha bo'lgan jannatga, jannatning ularning ro'barosiga go'yoki qo'yib, shoshiringlar shu Allohning mag'firatiga. Eni koinotu yercha bo'lgan jannatga uzunligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Bir narsaning eni osmonu yer o'rtasicha bo'ladigan bo'lsa, uning uzunligini haqida aytib o'tirishlikni hojati qolmaydi birodarlar. Shoshilinglar Allohning mag'firatiga, Allohning jannatiga shoshilinglarki, bu jannatning eni osmonu yer o'rtasicha keladigan. Bu kofirlarga do'zax o'ti hozirlab qo'yilgan bo'lsa, bunday Allohning mag'firatiga shoshiluvchi, jannatga shoshiluvchi kishilarga bunday mag'firat jannatlar hozirlab qo'yilganki, bunday mukofotlarga sazovor bo'lishligi uchun muttaqin bo'lmoqligi kerak. U'iddat lil muttaqin. Bular hammasi Allohdan qo'rqgan kishilarga, qalbida taqvo sifatini paydo qilgan kishilarga hozirlab qo'yilgan. Allohdan qo'rqgan kishilarning sifatlarini Qur'oni Karim ba'zi sifatlarini bayon qilyapti. Inson hamma Allohdan qo'rqaman, Allohdan qo'rquv menda bor deb da'vo qiladi. Lekin u da'vo bilan Allohdan qo'rquvchi kishilar bo'la olmaydi. Shuning uchun bu yerda zikr qilinayotgan sifatlarga har bir kishi o'zini taqqoslab ko'rsinki, o'zi muttaqinmi yoki boshqami? Muttaqinlarning sifatlari allazina yunfikuna fis-sarra. Ular Allohning yo'lida o'zining mollarini sarf qilishlikda davomiy sobit bo'lgan kishilar. Qayerda jihodning zikri kelgan bo'lsa, Qur'oni Karimda Allohning yo'lida mollarni sarf qilishlik zikri yonma-yon keladi. Chunki jihod Allohning yo'lida mollarni sarf qiladigan kishilar bo'lmasdan turib vujudga kelmaydi. Ularning sifatlari shuki, xursandlik, bemalollik vaqtlarida ham Allohning yo'lida sarf qilishadilar. Va qiyinchilik vaqtlarida ham sarf qilishadilar. Ya'ni ularning ehson qilishlari, Allohning yo'lida mollarini sarf qilishlari mizoj masalasi emas. Ular xushlariga kelib qolganda ehson qilishadigan emas. Ular biror bir boshlariga musibat tushib qolsa, shuning musibatni ko'tarilishlik uchun ehson qiladiganlar emas. Ular bir yomon tush ko'rib qolsa, Allohning yo'lida deb biror narsani ajratadigan kishilar emas. Ular Allohning yo'lida sarf qilishlikda barqaror bo'lgan kishilarki, xursandlik mollari ko'paygan vaqtida ham mollarining ko'pligiga asir bo'lib qolmagan va hamda o'zlari mollarga muhtoj bo'lib qoladigan qiyinchilik holatlarida ham o'zgalarning manfaatini bila oladigan kishilardir muttaqillarning sifatlari. Ular mol baxilligidan shunday o'zlarini molga asir bo'lib qolishlikdan o'zlarini saqlay olgan kishilardir. Val kazimina al-ghayza wal afina anin-nas. Mol bilan bo'lgan muomalalari shu bo'lsa, kishilar bilan bo'lgan muomalalari da'vat yo'lida ketayotgan vaqtlarida tabiiyki odamlar tarafidan g'azablanishlikka sabab bo'ladigan narsalarga duchor bo'lishadi. Va yana odamlar tarafidan ozorlarga ro'para bo'lishadi. Bu vaqtlarda valkazuminal g'ayza achchiqni yutuvchi kishilar. Achchiqlarini yutadigan, yutib oladigan kishilar, chunki ular o'zlarining harakatlarini odamlar uchun qilayotgandek his qilishmaydilar. Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun qilayotganliklarini his qilishadilar-da, odamlarning qilayotgan g'azablariga g'azab bilan javob bermasdan, balki achchiqlarini yutuvchi kishilardir Allohdan qo'rqgan kishilarini. Wal afina anin-nas, odamlar tarafidan shaxsiga yetgan ozorlarni afv qilib kechiruvchi kishilar. Afv qilish bu hammaga nasib bo'ladigan sifat emas birodarlar. Afv qilish odam ko'p narsalarni afv qiladi-yu, dunyoviy narsalarni bilan afv qilishlik ularga ko'plarga muyassar bo'ladi. Alloh yo'lida afv qilishlik hammaga muyassar bo'lmaydi. Va yana afv qiluvchi kishi deb kim aytamiz? Har bir narsa bilan ozor berishlikka qodir bo'lib turib, g'azab bilan hammalarga javob bera oladigan bo'la turib, afv qilgan kishilarni haqiqiy afv qiluvchi deymiz. Qo'lidan kechirishlik imkoniyati bo'lmasdan turib, iloji qolmaganda kechirdim deganlar afv qiluvchi emas. Tavozu zinek mardon nikus gado gar tavozu kunat xoy us. Tavozu kichik ko'ngillik katta kishilarning qilsa ini haqiqiy kichik ko'ngillik deyiladi. Gaday agar tilanib yurgan odam kichik ko'ngillik qilgan bo'lsa, uning davomiy fe'li shu, uni kichik ko'ngil deyilmaydi. O'zi katta odam bo'lib turib kichik ko'ngillik qila oladigan bo'lsa, mana buni kichik ko'ngil mutavozi kishi deyiladi. Gaday kishi agar tavozu qiladigan bo'lsa, uning ishi doim kichik ko'ngillilik bilan yuradi. Doim odamlarga yolvorib o'zini past olib yurishlik bilan bo'ladi. Uni tavozu deyilmaydi, birodarlar. Ana bu Qur'oni Karimdagi Allohdan qo'rquvchi kishilarning sifatlarini zikrida odamlarga bo'lgan munosabatlarda ham achchig'ini yutuvchi, odamlarni afv qiluvchi kishilar deyilyapti. Bu maqomga yetgan kishilar ihson maqomiga yeta olgan kishilar bo'ladi. Ihson nima? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir kishi kelib, "Mal ihson" dedilar. Ihson nima dedilar? Aytdilarki, "An ta'budu robbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka" dedilar. Ihson Rabbini ko'rib turgandek sig'inib yurishliging dedilar. Hayotning hammasida Rabb taoloni tarbiyat kunandagini ko'rib turgandek sig'inib yurishliging dedilar. Agar bu tasavvurni qalbingga joylamasang, Rabbim ko'rib turibdi meni degan tasavvur bilan ibodat qilib, Xudoga sig'inib yurishliging ihson dedilar. Bunday kishi o'zining hayot muvozanatini hammasini to'g'rilab oladi. Alloh shunday ihson maqomiga nasib bo'lgan muhsinlarni Alloh suyadi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Yuqoridagi aytilgan sifatlar ana taqvo martabasidan yuqori bosqichga chiqib, muhsin maqomiga chiqqan kishilarni Alloh suyadi. Muttaqillarga jannatni hozirlab qo'ygan bo'lsa, muhsinlarga jannatni va o'zining muhabbatini hozirlab qo'ygan. Bir kishi Alloh yaxshi ko'rgan bo'lsa bir kishini, u endi har qancha faxrlansa arziydi. Alloh yaxshi ko'radigan maqomga chiqqan bo'lsa, har qancha faxrlansar deydi. Agarchi uni yer yuzini hammasi yomon ko'rishligunga zarar qilmaydi. Vallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarulloha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Alloh wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Qur'oni Karim inson mana bu Qur'oni Karimdagi bayonlarni eshitgandan keyin umrlarini ma'siyat gunohlar bilan o'tkizgan, shariatni bilmasdan o'tkizgandan keyin bu sifatlarni eshitgandan keyin men ham shunday sifatlarni hayotimning qolgan qismida agar ega bo'lsam men ham shunday muttaqbun yo muhsinullar safidan o'rin olarmikinman degan xayol insonga keladi. Hayotning ko'p qismini inson xatolar bilan o'tkazib qo'yadi. Bu xatolarni haqiqatni bilgandan keyin yuvishlikka harakat qiladi va qalbining bir chekasida men bu xatolarim yuvilgan bilan baland martabalarni qo'lga keltirishligim mumkinmikin degan narsa qalbining bir chekasida turadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan marhamat qilyaptiki, biror bir qattiq gunohlarni qilgan kishilar yoinki o'zlariga zulm qilgan kishilar, o'zlariga haq kelgan vaqtda qabul qilmasdan zulm qilgan kishilar, haqni qabul qilganlarga ozor berib zulm qilgan kishilar, haq kelgan vaqtda haqni masxara qilib o'zlariga zulm qilgan kishilar, ana bunday o'zlariga zulm qilgan kishilar o'zlarining qilgan xatolarini, gunohlarini esga olib, bu yerda o'zlariga qilgan zulmlarini esga olib, zakarulloh Allohni yodlariga olishsalar, Allohning qiyomatdagi azoblarini yodga olib, Allohning qiyomat kunidagi rahmatlarini esga olib, fastagfiru li zunubihim gunohlariga istig'for aytib tavba qilgan kishilar وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ İstiğfarını kimge içirik gerek? Fakat Allah'ın özüge içirik. Allah'ın özüden tavbe soruşturmak gerek. Hıdaya meni günahlarımı keçirgin deyip istiğfar aytgan kişiler, günahlarını Allah'tan başka keçiradigan kim özü? Hiç kim keçirmeydi. Allah özü keçiradi. Allah'tan başka günahlarını keçiradigan kim? Hiç kim emas, fakat Allah özü keçiradi. Mana bunday qilgan kishilar valam yusirru ala ma fa'alu, o'tgan qilgan gunoh ishlarida davom etmagan kishilar va hum ya'lamun, bilib turib xatolarini, shu xato ekanligini bilib turib xatolarida davom etmasdan o'zini salohiyat yo'liga olgan kishilar, bularning mukofoti nima? Ularning gunohlarini kechirilibgina qo'ymasdan ulaika jazaohum mag'firatun min robbihim, bularning mukofotlari tarbiyat kunandalari tarafidan gunohlariga mag'firat, gunohlarini kechirilishlik ularning mukofotlari. Va jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, ularning mukofotlari faqat gunohlarning kechirilishligina emas, balki ostlardan anhorlar o'tadigan jannatlar. Bitta jannat emas, ko'p jannatlar. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ostlardan anhorlar o'tadigan jannatlar bo'lib ham bu jannat ma'lum bir muddat uchun emas, balki abadiy shu jannatda qolishadilar. Va ni'ma ajrul amilin. Bular faqat gunohdan o'zini tiygan kishilar hisoblanmaydi, balki amali solih qilgan kishilar hisoblanadi. Bu amali solih qilgan kishilarning mukofoti qanday yaxshi. Boshqa insonlar tomonidan qurilgan yo'llar insonlarga mukofot beradi. Ularning ko'ksiga maxsus bir belgilarni qo'yib qo'yadi. Ularning ma'lum bir muddat rohatlanishlik uchun hech qanday pul olmasdan turib ma'lum muddat rohatlanishlikka ruxsat beradi. Lekin ularniki ma'lum bir muddat bo'lib ham shu dunyoning rohati. Allohning yo'lida, Allohning yo'li bilan kurashib, qarshi chiqib, xatolarini bilib, tavba qilib, Allohning yo'lida barqaror bo'lib qolgan hayotida gunohlarda davom etmasdan o'zini saqlab tavba qilgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo ularning gunohlarini mag'firat qilib kechirib va ostlardan anhorlar o'tadigan bog'lar berib, bu yerda abadiy qolishadilar. Uhud g'azotida bu oyatlarning kelishlik, ba'zi sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning merganlarga qilgan buyruqlarini, merganlar siljimaylar o'rninglardan deganlardan keyin ular siljib tushib ketishganlardan keyin va shun bilan birga ba'zilar g'animatni ko'zlab, g'animatni maqsad qilib qolganligi sababli Alloh subhanahu va taolo bergan g'alabani qaytarib ularga mag'lubiyat bergandan keyin bu oyatlarning zikr qilinishlik ana qilgan xatolarni tavba qilishlikka bo'lgan ishora va shu bilan birga ularning qalblarida buyruqni qabul qilmagan kishilarga nisbatan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning atroflarida sobit qadam bo'lib turgan kishilarning g'azablari kelgan bo'lsa, mana bu o'rinda achchiqni yutishlikni zikri kelishligi, g'animatga haris bo'lishlik haqidagi bo'lgan ba'zi holatlar bo'lganligiga, qiyinchilik va osonlikda Allohning yo'lida infoq qiladigan kishilar muttaqullar deyilishligi ashab-i kiramlar uchun shunday katta dars bo'ldiki, Uhud g'azotidan keyin mag'lubiyatni his qilishmadilar. Bu dars ularga bir umr bu darsga sodiq bo'lib qolishdilar. Qur'oni Karim kishilarni faqat maydondagina tarbiya qilmasdan, ularning qalblaridagi bo'lgan nafs bilan bo'lgan kurash va shayton bilan bo'lgan kurash, havo bilan bo'lgan kurash maydonida ham g'alaba qilishlik yo'lini o'rgatadi. Hozirgi va shu bilan birga oyatlarning mana oqimi Uhud g'azoti bilan qalbdagi ketayotgan g'azotning barobar kelishligi hamma g'azot vaqtda inson nihoyatda hushyor bo'lishligiga ishora bo'lsa kerak. Vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham hozirgi Qur'oni Karimda o'tgan darslarni qalbimizga jo qilsin va shularni bilan ibratlanib o'zimizni to'g'ri yo'limizni topib olishlikka Alloh tavfiq bersin. Bu oyatlar birodarlar, har bitta odam buni izohlab, buni tugatib bo'lmaydigan mazmunlar. Bunga bir faqat bir ishoralar qilib qo'yilyapti. Buni har bir kishi o'zini qalbiga jo qilishligi va bun bilan hayotda o'zini bir qalbida bo'layotgan kurashlarni shu oyatlarga bir tatbiq qilib kelmoqligi lozim. Alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin. Mana bu aytilgan ko'p xatolarni qilganmiz. Bu xatolarni Alloh taolo kechirsin. Shu xatolarni qaytib qilishlikka Alloh taolo shularni bizlarni ro'baro' qilmasin, o'zi saqlasin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh taolo kishilarni hidoyatiga parvardigora sabab qilsin bizlarni Alloh. Savollar berilibdi. Bu jumada berilishligi juda ko'p vaqtni oladi. Bu juma ko'p kishilarning bu yerdagi kelayotgan bir jamoasi bo'lsa, biz buni uzoq ushlab turishlikka bizga haqqimiz yo'q. Shuning uchun ba'zi berilgan savollarni bilmoqchi bo'lgan kishilar o'zimizga murojaat qilsa, yoki bir peshin namozida murojaat qilsa, ertasiga shuni bir aytib berib, shunday nima qilsak, ko'p mavizalarni uzun qilinishligi bu kishilarni o'zi malolatga sabab bo'ladi va ini sunnatga xilof ish bu. Shuning uchun ham biz uzoq maviza qilishlikka hech yo'l bermaymiz o'zimizga ham. Ba'zi savollar berilyapti. Bu savollar bizlarda bir aytib ham qo'yishimiz kerak bo'ladi. Islomiy tasavvur hali xalqlarga hech kirib bormaganligini belgisi bo'ladi. Masalan, bitta savol bo'libdi-ki, biz endi shuni to'g'ri nima qilib, Sulaymon payg'ambarimiz qayerda tug'ilgan, qachon vafot etganlar deyilyapti. Aytaylikki, Sulaymon alayhissalomni biz ma'mur bo'lganmasmiz qayerda tug'ilganliklarini bilishlikka. Va endi keyin qachon tug'ilganliklarini bilishlikka ma'mur bo'lganmasmiz. Endi bu davr juda uzoq davr. Buni tarixiy bir hujjat bo'lishligi faqat Qur'on bilan hadis, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tarafidan aytilgandagina bu ishonchli xabar bo'ladi. Bu narsalar din mabodo bir kishi Sulaymon alayhissalomni tug'ilgan kunini bilmasdan dunyodan o'tib ketsa, hech qanday oxiratda javobgar bo'lmaydi, birodarlar. Mana bu narsalarda shu islomiy tasavvur shunaqa narsalarni yaxshi bilishimiz kerak. Biz Qur'onda Sulaymon alayhissalomni haqida juda ko'p xabarlar bor. Mana shu xabarlardan biz o'qibgina tarixni o'rganib qolmaymiz, balki shun bilan ibratlanib, hayotda u kishining bo'lgan hidoyat tarafini biz olishligimiz kerak edi. Bir kishi sochini bo'yab yursa bo'ladimi debdilar. Soch soqollarni bo'yash qoraga bo'yashlikdan man qilingan. Boshqa rangga, masalan, qizg'ishroq ranglarga bo'yab yurishlikka ruxsat berilgan mana islomda. Qoraga bo'yashlikdan man qilingan. Ularimiz bu duo qilishni so'rabdilar. Bu yerda yana bir nima ham aytdilar. Bu yerda Asaka nohiyasidan biz hozir jomiga kelgan, birinchi kelgan kishilar ham borligi ma'lum bo'lyapti. Bu jomiga nisbatan kecha Oqbo'yrada Abdulhamid akamiz vafot qilganlar, shunga borib bu kishi vasiyatgan ekanlar, bir ikki og'iz bizga gapirib berishligimizni, bir qisqaroq bo'lishligini talab qilinadi. Shu qisqaroq bir ikki og'iz gapirganimizdan keyin shu yerda bir ozgina xalqlarga tushuncha paydo bo'libdi. Bu Allohning fazli bizga. Shu narsani xursand bo'lishib, shu narsa mabodo bir yana taklif bo'lib qolganda rad qilinmasa debdilar. Agar nasib bo'lsa, inshaalloh buni rad qilmasdan nima qilamiz. Birodarlar, shuni duo talab qildilar. Alloh subhanahu va taolo maqsadlari nima bo'lsa, shariatga muvofiq bo'lishi sharti bilan Alloh taolo duolarimizni ijobat qilib, shu maqsadlarni Alloh taolo bersin.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وما أجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحفظنا بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم تقبل منا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر آمين اللهم صل الله تعالى عبادتنا قبول قلسن günahlarımızı mağfiret قلسن هم مهمالarımızı yan الله سبحانه وتعالى قدمleri حسنات بيسن الله أكبر Allah subhanahu wa ta'ala bimarlarga ham shifo bersin Allohu akbar.